Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Casa Albă a anunțat că își menține planurile de transfer a puterii în Irak către o administrație provizorie până în luna iunie, ceea ce va amâna alegerile directe. Purtătorul de cuvânt Scott McClellan a declarat că
we are engaged in an active ongoing
dialogue. Ne-am angajat într-un dialog activ cu Consiliul de Guvernare a Irakului privind tranziția spre suveranitatea poporului irachian, în conformitate cu acordul din 15 noiembrie, și vom continua aceste discuții cu Consiliul de Guvernare și alți lideri irachieni în cadrul acestui acord, a spus McClellan. Președintele George Bush va discuta acest subiect cu Paul Bremer, șeful administrației civile în Irak. Bremer a sosit la Washington după demonstrațiile de joi din orașul Basra, în sudul Irakului, la care au participat zeci de mii de persoane, cerând ca noile autorități irachiene să fie alese la un scrutin direct și nu de un consiliu de tranziție, așa cum propun Statele Unite. Liderul religios șiit, Ayatollahul al-Sistani, unul din principalii oponenți ai planurilor americane, a declarat că protestele vor înceta doar în cazul în care coaliția condusă de Statele Unite va accepta desfășurarea alegerilor directe. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Consiliul de Guvernare se va întâlni cu Ayatollahul al-Sistani, încercând să rezolve criza. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a declarat că Franța are în vedere posibilitatea să joace un rol în operațiuni de securitate în Irak, după transferul puterii către autoritățile irachiene. De Villepin a spus că Franța poate ajuta la înființarea unei școli de poliție în Irak, însă contribuția sa va fi în funcție de solicitările liderilor irachieni. Președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a respins afirmațiile Oficiului pentru Drepturile de Autor, potrivit căruia liderul PRM riscă pedeapsa cu închisoarea pentru dezvelirea la Brașov a monumentului fostului premier israelian Yitzhak Rabin. Președintele PRM a declarat agenției Mediafax că ar fi avut aprobarea de principiu a copiilor fostului premier israelian și a directorului centrului Yitzhak Rabin de la Tel Aviv. Directoarea Oficiului pentru Drepturile de Autor, Rodica Pârvu, a declarat anterior agenției Mediafax că în cazul în care Corneliu Vadim Tudor nu a obținut consimțământul urmașilor lui Yitzhak Rabin pentru a expune public statuia acestuia, senatorul riscă, potrivit legii privind drepturile de autor, pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 700.000 de lei la 7 milioane de lei. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Primul ministru rus, Mihail Kasianov, a deschis astăzi prima sesiune a noii Dume de Stat, subliniind că este necesar ca Parlamentul să se concentreze asupra îmbunătățirii politicilor sociale din Rusia. El a spus că 28 de milioane de ruși din totalul populației de 145 de milioane se află sub limita sărăciei. Potrivit lui Kasianov, guvernul pregătește pentru transmiterea în Parlament mai multe proiecte de lege privind reforma sistemului de asigurări medicale, a celui de pensii și salarizare. În urma alegerilor de luna trecută, președintele Vladimir Putin a obținut controlul asupra Dumei prin intermediul partidelor pro-Kremlin, care au acumulat majoritatea voturilor. Ministerele Apărării din Rusia și Kazahstan au semnat un acord la Moscova privind operațiuni militare comune în interesul ambelor părți. Ministrul kazah al Apărării, Muhtar Altinbaev, a spus că acordul va permite comandamentelor militare din ambele țări să coopereze mai eficient pentru a răspunde amenințărilor ce pot afecta atât Rusia cât și Kazahstanul. Omologul său rus, Sergei Ivanov, a spus că acest acord întărește înțelegerile deja existente între cele două părți. Analiștii consideră că semnarea acestui acord are menirea să elimine fisurile între cele două țări cauzate de anunțul Kazahstanului că își va moderniza sistemele de apărare antiaeriană prin procurarea de tehnologii din Statele Unite și Marea Britanie. Cântărețul american Michael Jackson și-a declarat astăzi nevinovăția în fața tribunalului din Santa Maria, California, care i-a înaintat 7 capete de acuzare, cele mai multe fiind legate de abuzul sexual asupra unui minor. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Deținutul Andrei Ivan Țoc a încetat greva foamei după ce a fost vizitat de Crucea Roșie. Dumitru Braghiș și Iurie Roșca iau apărarea generalului de poliție Nicolae Alexei, condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare. Două structuri de decizie de la Teleradio Moldova se contrazic asupra viitorului emisiunii radiofonice Bună dimineața! Și Uniunea Europeană sfătuiește din nou Moldova și Ucraina în problema controlului comun pe segmentul transnistrean al graniței lor. Andrei Ivan Țoc, unul din cei trei membri ai așa numitului grup Ilașcu, aflați încă în închisoare la Tiraspol, a încetat greva foamei în care intrase la 28 decembrie. Ivan Țoc și-a încheiat protestul împotriva condițiilor de detenție după ce a fost vizitat ieri pentru prima dată în cele peste două săptămâni de greva foamei de o echipă a Crucii Roșii. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Andrei Ivan Țoc a renunțat la greva foamei la recomandarea unui grup de medici de la Crucea Roșie Ucraineană, care l-a vizitat ieri constatând că starea sănătății sale este critică. Soția deținutului, Eudochia, care i-a însoțit la Tiraspol pe medicii de la Crucea Roșie, fără însă ca autoritățile separatiste să-i permită să-și vadă soțul, a comunicat postului nostru de radio că Andrei Ivan Țoc risca să-și piardă viața dacă avea să continue greva foamei.
Dumnealor au vorbit cu el, l-au convins, fiindcă de acum am înțeles că dacă mai prelungea greva, atunci îți punea în pericol starea sănătății și Andrei a fost de acord încet ca să iasă, să renunțe la grevă, fiindcă de acum este în pericol pur și simplu viața lui.
Eudochia Ivan Țoc i-a transmis astăzi soțului, după mai multe tentative nereușite, un colet cu produse alimentare.
Țin numai din ceea ce mi s-a recomandat de medici. Așa, sucuri, ceva foarte ușor, fiindcă el acum e într-o stare critică, este foarte, foarte slăbit.
Administrația transnistreană, care de mai mult timp interzice atât soției lui Andrei Ivan Țoc, cât și avocatului deținutului să-l viziteze, i-a promis Eudochie Ivan Țoc că va putea să-și vadă soțul pe 21 ianuarie. Solicitat pe postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukir, a spus că OSCE este extrem de îngrijorată de condițiile de detenție ale lui Andrei Ivan Țoc și că va insista în continuare ca administrația de la Tiraspol să-i pună în libertate din considerente umanitare atât pe Andrei Ivan Țoc, cât și pe ceilalți deținuți politici din grupul Ilașcu, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa. Cei trei sunt deținuți de regimul transnistrean de aproape 12 ani. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Să mai notăm că în România, organizația neguvernamentală Pro-Democrația s-a alăturat campaniei inițiate de cotidianul Ziua, care apare la București, pentru eliberarea din închisoare a celor trei deținuți de la Tiraspol. Ziua publică astăzi o lungă listă de organizații care au subscris la demersul cotidianului și notează adeziunile din partea a două formațiuni politice extraparlamentare, anume Uniunea pentru Reconstrucția României și Acțiunea Populară, aceasta din urmă condusă de fostul președinte român Emil Constantinescu. Mai multe persoane care au luptat împotriva separatiștilor în conflictul de pe Nistru susțin că ar avea acum mari probleme de sănătate pentru că ar fi fost țintele armamentului interzis folosit de transnistreni. Corespondenta noastră la Chișinău, Ilona Spătariu, l-a înregistrat declarațiile și a încercat să afle dacă plângerile veteranilor au temei medicale.
Președintele Asociației Participanților la Conflictul Armat de pe Nistru din sectorul Buiucane al Chișinăului, Victor Patrașcu, consideră că armele utilizate de soldații transnistreni au avut un anumit grad de radioactivitate, astfel încât mulți dintre moldovenii răniți atunci suferă acum de maladii care generează cancer. Victor Patrașcu.
Ei au folosit armament foarte modern, îmbibat cu diferite radioactive. Schijele care se află în noi convoc cancerul. De exemplu, răposatul Andrei Cătaragă, din cauza nedispunerii de bani, de a scoate o schijă din picior, a ajuns că a plecat din viață. La 35 de ani, părere de rău.
Doctorii oncologi afirmă că nu au înregistrat niciun caz care ar confirma legătura dintre armamentul folosit de transnistreni în conflictul de pe Nistru și boala cancer. Directorul adjunct al Institutului Oncologic din Chișinău, Victor Cernat, spune că rănile deschise nu pot provoca maladia. Cernat însă pune la îndoială și faptul că unii dintre participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl au făcut cancer din cauza că au fost radiați. Victor Cernat.
Nici o schijă din timpul războiului n-a provocat cancer. Nu avem așa cazuri.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Condamnat ieri de Curtea Supremă de Justiție la 5 ani de închisoare cu suspendare, fostul șef al Departamentului Anticorupție, generalul de poliție Nicolae Alexei, a anunțat astăzi că va contesta sentința. Și tot astăzi, decizia curții a fost calificată drept politică de Dumitru Braghiș, premier la vremea comiterii presupuselor delicte, și de Iurie Roșca, liderul partidului din care face parte domnul Alexei, anume PPCD. Mai multe despre aceste declarații, dar și despre viziunea procuraturii asupra cazului, în relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Deputatul și generalul de poliție Nicolae Alexei va ataca în instanță decizia de ieri a Curții Supreme de Justiție, prin care a fost condamnat la 5 ani de privațiune de libertate cu suspendarea pedepsei. Curtea a considerat că generalul Alexei s-a făcut vinovat de abuz în serviciu în perioada în care a condus activitatea Departamentului de Combatere a Crimei Organizate și a Corupției. Iată cum comentează generalul Nicolae Alexei hotărârea Curții Supreme de Justiție într-o declarație făcută postului nostru de radio.
Este adevărat că ieri Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a adoptat o sentință de condamnare. Eu personal am fost condamnat la 5 ani privațiune de libertate cu suspendarea pedepsei. Pot să vă spun că sentința respectivă va fi atacată în Curtea de Apel și sper că nu va fi nevoie ca să ajung la Curtea Europeană. Sunt sigur că dreptatea va triumfa și până la urmă va fi adoptată o sentință de echitare.
Generalul Nicolae Alexei este deputat pe listele Partidului Popular Creștin Democrat, deși nu e membru al acestei formațiuni. L-am solicitat pe liderul creștin-democrat Iurie Roșca să comenteze condamnarea generalului Alexei de către Curtea Supremă de Justiție.
Cred că imediat după ce generalul Alexei va ataca decizia adoptată ieri, lucrurile se vor limpezi și se va vedea că, de fapt, nu există niciun fel de temei pentru condamnarea generalului Alexei. Singurul motiv pentru aceste persecuții este lupta pe care a desfășurat-o domnia sa de-a lungul mai multor ani împotriva elementelor corupte din fostele guvernări, lideri de partide, miniștri, deputați care caută să se răfuiască în felul acesta cu el.
Dumitru Braghiș, președintele grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, consideră că decizia luată de Curtea Supremă de Justiție de condamnare a generalului Alexei este una politică. În anul 2000, generalul Alexei deținea funcția de șef al Departamentului Anticorupție în cadrul cabinetului Braghiș. Dumitru Braghiș.
N-aș putea să mă expun la această problemă din punct de vedere juridic, fiindcă nu cunosc toate detaliile dosarului, nu cunosc toate lucrurile, la urmă, judecată, detașează judecată ca să se clarifice în toate lucrurile astea. Însă am impresia că timp de 3 ani de zile și ceva de când se examinează, dar chiar mai mult, cât că de 4 ani și jumătate de când se examinează acest caz și s-a aprobat o asemenea decizie, seamănă că mai mult este decizie politică decât o decizie cu adevărat una juridică, fiindcă, de fapt, din informațiile care dispuneam eu, deci totul era clar încă la sfârșitul anului 2000 și chiar am avut o adresare, fiind prim-ministru, am avut o adresare a Curții Supreme, prin care ne eram rugați ca să fie suspendat de funcție la etapa examinării acestui dosar în cadrul Curții Supreme. Deci este vorba, că, cred eu, mai mult de o decizie politică, fiindcă în 4 ani de zile de mult putea fi examinat acest caz, nu trebuie întins așa de mult.
Amintim că generalul Alexei a fost condamnat condiționat la 5 ani de privațiune de libertate în urma unui proces intentat de Procuratura Generală. Serviciul Relații cu Publicul al Procuraturii a difuzat astăzi un comunicat de presă în care menționează că, prin decizia Curții Supreme de Justiție, generalul Nicolae Alexei a fost privat de dreptul de a ocupa funcții de răspundere pe o perioadă de 3 ani. Aceasta nu poate duce însă la ridicarea mandatului său de deputat. Procuratura a mai precizat că fostul adjunct al lui Alexei, Anatolie Tincu a fost condamnat la 3 ani de privațiune de libertate cu suspendarea pedepsei. Ceilalți acuzați din grupul Alexei au fost achitați din lipsa componenței infracțiunii. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Un prestigios institut britanic anticipează că opoziția moldoveană își va intensifica protestele anul acesta și ar putea paraliza scena politică moldoveană, fără să reușească însă înlăturarea de la puterea comuniștilor. Experții de la Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare a grupului de publicații Economist, anticipează că Partidul Comuniștilor își va păstra controlul până la alegerile parlamentare din 2005. Campania electorală va mări însă tensiunile politice și există riscul considerabil al unor tulburări după alegeri, când parlamentarii vor avea greutăți în formarea majorității de 3/5 necesară pentru alegerea președintelui țării. Legislativul s-ar putea vedea confruntat cu dizolvarea dacă nu reușește să aleagă la timp noul șef al statului, anticipează Economist. Pe plan economic, experții britanici anticipează o creștere moderat puternică. Inflația în creștere este o preocupare, dar ar putea fi contracarată prin politici fiscale și monetare rezonabile. Moldova este expusă riscurilor datorită bazei sale economice înguste, deficitului comercial mare și absenței finanțării. Dar aceste riscuri sunt contrabalansate de banii veniți din străinătate, susține experții de la Economist, care prevăd că economia Moldovei va crește cu 5% anul acesta și tot cu 5% în 2005. Și dacă tot vorbim de inflație și scumpiri, să menționăm că de la 1 februarie convorbirile telefonice locale și interurbane în interiorul Republicii Moldova se vor scumpi din nou, după ce pe parcursul anului trecut tarifele la convorbirile telefonice s-au majorat cu o treime. Mai multe despre anunțul făcut astăzi de Molt Telecom în relatarea lui Vitalie Kondratski.
Operatorul național de telefonie fixă, Molt Telecom, a anunțat noile tarife care vor fi puse în aplicare de la începutul lunii viitoare. Astfel, costul abonamentului standard cu 300 de minute incluse se va dubla și va ajunge la 24 de lei, iar minutele peste abonament vor fi taxate cu aproape 10 bani în zilele lucrătoare și 8 bani în zilele de odihnă. Abonamentul econom cu 200 de minute incluse și înlesniri cu 700 de minute incluse va rămâne același de 6 lei, însă prețul minutelor peste limita inclusă va fi majorat. Aceasta este a doua etapă a așa numitei rebalansări a tarifelor efectuată la insistența Băncii Mondiale cu o întârziere de 2 ani. O următoare scumpire a convorbirilor telefonice va fi operată la 31 martie anul curent. Iată ce ne-au declarat mai mulți chișinăuieni întrebați în ce mod vor fi afectați de această nouă scumpire.
Bugetul casnic e ca bugetul casnic, dar să vorbim mai puțin, asta n-are nicio... Ar trebui să fie mai ieftin, să vorbim mai mult.
Telefonul e un lucru bun, însă nu fiecare își poate gestiona corect mijloacele financiare. Pentru cineva poate fi un lucru scump, iar pentru altcineva este o comoditate. Însă viața este viață și trebuie să ne împăcăm cu tot ce ni se întâmplă. Totuși, viața este acum și interesantă și scurtă și trebuie să trăim cu ziua de astăzi, iar telefonul va fi folosit oricum de alții.
Ne pare că e mai bine așa lăsat. Asta e scump pentru noi.
Nu știu. Ești de partea mai mult organizațiilor internaționale. Mi se pare că fac un lucru corect, că au impus așa condiții.
Nu să-mi afecteze veniturile și în condițiile actuale greu plătesc pentru reușa să-mi achit convorbirile. Dacă se scumpesc, o să fie și mai greu. O să fiu nevoit să vorbesc mai puțin. Sau dacă nu pot plăti, îmi deconectează în general telefonul. Ar fi bine să fie păstrate tarifele locale la același nivel, să fie micșorate internaționale. Ar fi soluția cea mai bună.
Locuitorii ai Chișinăului comentând scumpirea convorbirilor telefonice. Va fi sau nu va mai fi Bună Dimineața, adică emisiunea matinală a Postului Național de Radio? Este întrebarea la care dau răspunsuri diferite administrația Teleradio Moldova și Consiliul de Observator al aceleiași instituții. Conducerea radioului a anunțat zilele trecute că va sista programul de la 19 ianuarie, știre care a provocat protestele unor angajați. Astăzi însă au apărut semnale că Bună Dimineața va supraviețui. De la Chișinău, Radu Benea.
Președintele Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Moldova, Iurie Tăbârță, a declarat Europei Libere că emisiunea Bună Dimineața de la Televiziunea Națională va fi difuzată și după data de 19 ianuarie, de când aceasta ar urma să fie sistată, așa cum a anunțat administrația companiei. Iurie Tăbârță a relevat că, în conformitate cu legislația în vigoare, prerogativa modificării grilelor de programe îi aparține în mod exclusiv Consiliului de Observatori. De aceea, numai Consiliul va fi cel care va lua o decizie finală privind difuzarea sau sistarea emisiunii Bună Dimineața. Iurie Tăbârță.
Este o procedură legală, deci poate opera modificări la grila de emisie doar Consiliul de Observatori. Și atunci când se va pronunța Consiliul de Observatori pentru modificare respectivă, atunci poate să nu apară, dar Consiliul de Observatori nu s-a pronunțat și deci ei sunt datori să o pună pe post.
Amintim că joi trei organizații ale angajaților Teleradio Difuziunii Naționale, Comitetul Anticenzură, Federația Oamenilor de Radio și Televiziune, FORT și Comitetul Sindical au anunțat că vor declanșa grevă generală dacă administrația companiei Teleradio Moldova nu va renunța la intenția de a asista difuzarea programului matinal Bună Dimineața, acțiune calificată de ele drept abuzivă și voluntaristă. După cum ne-a declarat membrul Comitetului Anticenzură, cunoscută jurnalistă Angela Aramă, în plus această decizie va crea un precedent periculos pentru sistarea și altor emisiuni care au devenit incomode pentru autorități. Comentând declarația de astăzi a președintelui Consiliului de Observatori, Angela Ram a afirmat că, în general, jurnaliștii de la televiziune nu-și fac iluzii în privința independenței și imparțialității acestui Consiliu.
Am ajuns în situația când schimbările în grilă nu sunt discutate cu nimeni. Este prerogativa președintelui companiei. Este unicul om care decide asupra grilei, ceea ce mi se pare strigător la cer și absolut inadecvat într-o televiziune care se vrea publică. Deci bănuim noi că acest Consiliu de Observatori este foarte ineficient. În condițiile în care legea este cum este și președinte este cine este. Deci este un organ practic fictiv.
În ce privește acțiunile pe care ar putea să le întreprinde membrii celor trei organizații ale angajaților companiei Teleradio Moldova, Angela Ramă a menționat.
Unicul lucru apropo de ceea ce vom întreprinde, deci este clar că săptămâna viitoare se vor mai întâmpla niște evenimente. Probabil ceea ce este benefic este faptul că în televiziune și-au unit forțele mai multe, ca să zic eu, organizații, nu numai Comitetul nostru Anticenzură, dar și Fortul și sindicatele. Noi vom monitoriza situația din televiziune și probabil vom întreprinde și niște pași mai concreți toți împreună. Săptămâna viitoare probabil vom ieși cu un demers în care vom cere schimbarea unor articole din lege și a ultimei modificări care a fost făcută în această lege.
Membrul Comitetului Anticenzură de la Companie Teleradio Moldova, Angela Aramă. Președintele Companiei Teleradio Moldova, Artur Efremov, a evitat să comenteze situația creată la instituția pe care o conduce. Potrivit unei știri a agenției Basapress, Efremov însă ar fi declarat că dacă ar trebui să se pronunțe pe marginea tuturor apelurilor lansate de unele organizații ale angajaților Teleradio Difuziunii, ar însemna să se ocupe de aberații și să-și neglijeze obligațiile de serviciu. El a recunoscut totodată că problema asistării programului Bună Dimineața este într-adevăr de competența Consiliului de Observatori al Companiei Publice a Audiovizualului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova au avut loc ieri, 15 ianuarie, manifestări legate de aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. Cam fiecare din ultimii ani, Uniunea Scriitorilor și Oficialitățile Comuniste au avut grijă să-l omagieze pe Eminescu fără să se întâlnească față în față, confirmând implicit faptul că marele poet romantic este la atâția ani de la dispariție obiect de dezbateri politice. De la corespondentul nostru Dumitru Crudu am aflat chiar că opera lui Eminescu a fost folosită ca argument pro sau contra federalizării Republicii Moldova.
Cei care se pronunță împotriva acestei idei au găsit suficiente argumente în opera marelui poet național pentru a o contesta, la fel cum au procedat și cei care sunt pentru federalizarea Republicii Moldova. De asemenea, Mihai Eminescu este disputat atât de simpatizanții actualei guvernări, cât și de opozanții ei. Istoricul literar Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, este un opozant al puterii. Critica sa împotriva actualei guvernări se sprijină pe multe dintre ideile lui Eminescu. Iată care ar fi, în opinia lui Mihai Cimpoi, rolul și impactul marelui poet în contextul politic de astăzi în Republica Moldova, Mihai Cimpoi.
Cred că impactul lui este deosebit și prin această electrizare a conștiinței noastre la ora aceasta, când ne este pus în pericol însuși statul, Constituția, așa încât eu cred că rolul lui Eminescu rămâne același tutelar. El rămâne un punct de reper al spiritualității noastre românești de aici, din Basarabia.
A fost Mihai Cimpoi. Criticul literar Mihai Cimpoi consideră că pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în Republica Moldova și pentru a găsi soluții pentru multe probleme existente, trebuie lecturat Mihai Eminescu. În opinia sa, criza identitară poate fi depășită dacă opera marelui poet ar fi citită cu mai multă atenție. Iată ce ne-a mai spus Mihai Cimpoi.
În primul rând, Eminescu vine și cu publicistica sa în actualitatea noastră. Opera lui de gazetar este foarte necesară pentru înțelegerea unor probleme cu care ne confruntăm noi astăzi. Bună oară, chiar unitatea culturală românească sau problemele de înstrăinare a acestei provincii despre care el a scris studii întregi, a Basarabiei. Deci iată numai doar câteva probleme pe care Eminescu le abordează în publicistică și ne ajută să luăm o atitudine corectă și o atitudine din interiorul lucrurilor.
A fost Mihai Cimpoi. Părerea simpatizanților actualei guvernări despre Mihai Eminescu este complet alta. Constantin Munteanu, unul dintre liderii Uniunii Scriitorilor Nistru, susține că multe dintre ideile lui Mihai Eminescu nu mai sunt actuale. Constantin Munteanu.
În secolul XIX, Eminescu nu putea să vorbească despre situația politică în secolul XXI. La fel cum Eminescu, prin poezia sa La Steaua, poezie excepțională, dar prin care confunda galaxia cu universul, dar le confunda totalmente, nu putem să acceptăm părerile lui Eminescu din secolul XIX vis-a-vis de situația în Europa contemporană, după ce este Helsinki, după ce este Unirea Europeană, Uniunea Europeană, după ce multe țări din cadrul Uniunii Europene, unindu-se deja, arată multe dezacorduri cu însăși Uniunea Europeană.
A fost Constantin Munteanu. Totodată, unul dintre liderii Uniunii Scriitorilor Nistru consideră că, dacă ar trăi astăzi, Mihai Eminescu ar simpatiza actuala guvernare. Constantin Munteanu.
Dacă astăzi ar fi trăit Mihai Eminescu, ca oricare mare om, el la sigur că s-ar fi conformat cu situațiile, cu realitățile secolului 21. Eminescu nu știa ce înseamnă telefon, televizor, internet cu atât mai mult. Astăzi, văzând situația că Republica Moldova este recunoscută de 130 de statele lumii, pun pareu că s-ar apropia din roșcă și a spune: băiate, fii cu minte, nu încolo mergi, nu crea în Republica Moldova Balcanii.
După cum s-a văzut în aceste zile, atât simpatizanții actualei puteri, cât și opozanții ei, au încercat să-l transforme pe Mihai Eminescu într-un adept al lor. L-am solicitat pe Grigore Chiper, un scriitor din generația 80-istă, să ne spună dacă este sau nu exploatat politic Eminescu în Republica Moldova. Grigore Chiper.
Numele lui Eminescu va continua să fie nu numai o emblemă poetică, ci și una politică. La urma urmei a fost alegerea lui Eminescu. El a făcut publicistică, s-a implicat în evenimente și probleme, începând cu cele stringente și terminând cu cele delicate. De aceea, opiniile lui vor mai fi revendicate de o tabără sau alta, cu atât mai mult într-un ținut retardat din punct de vedere istoric, cum este al nostru. Dar orice s-ar spune, nu-l văd pe Eminescu ca apărător al unui moldovenism rudimentar, al unei statalități cu o politică alergică la tot ce este românesc. E o revendicare pe de-andoasele, cum se întâmplă și cu altele în acest stat.
A fost Grigore Chiper. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 29 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Discuții moldo-ucrainiene la Bruxelles pe tema cooperării pe segmentul transnistrean al graniței comune și de ce apelează moldovenii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne